muro de pedra que terma do barrio de Porto, en Ponte de Ume, foi construído por persoas represaliadas pola ditadura en réxime de traballo escravo entre os anos 1938 e 1942. Un monumento homenaxe ás vítimas do franquismo preséntase esta tarde. Falamos cun dos artífices, o deseñador Pepe Barro. Moi boas.
Bo día, hola.
Que tal? Como foi a intención do Ateneo Fernán Martís ao proxectar este monumento?
Pois viñamos dando voltas desde hai tempo as testemunhas de familiares, de represaliados, pois todo indicaba que ese valo de Porto foi construído pedra a pedra en un muro de cachote de bastante longitude e con unha considerable altura en algún punto, fora construído pois por persoas que foron castigadas a traballar ali, naturalmente sen recibir salario ningún. Estaban obrigadas a facelo. E aínda o que máis problemático para esas persoas e as súas familias é que ao traballar ali unha xornada laboral non había tempo material para buscar sustento noutras actividades, non? Entón foi realmente unha verdadeira tortura. Non nos mataron, pero tiveron que traballar durante anos nesas circunstancias, non? Nesa situación.
Non eran persoas presas logo?
Non, eran cidadáns que tiñan a súa profesión. Eu lembro, teñenme contado, por exemplo, de uns paragüeiros e follalateiros que traballaban en Ponte de Ume, non? Que foron obrigados a traballar ali, e que despois dun tempo, que non podían máis, pois tiñan fillos a seu cargo, en fin, tiñan que manter as súas familias, pois conseguiron, negociando coas autoridades franquistas, que poideran facer labores que lles encomendaron gratuitamente, pero no seu obradoiro. O cal, bueno, pois paliou un pouco a situación, aínda que seguiron tamén traballando de maneira gratuita, non? En parte.
E cal é a intención do Ateneo con este proxecto?
Ben, a nos parecenos que é unha ocasión magnífica convertir ese valo de pedra nun verdadeiro monumento. A ocasión vendada porque é intención do goberno municipal, e así o nos coñecemos, pois de repavimentar esa rúa, que está nunhas condicións pois realmente de pouca calidade. Curiosamente chamase Radio Fene, xa que está, no, a rúa chamase Rúa de Fene, xa que estamos falando en Radio Fene. Uh-huh. Pois é o muro que acompaña toda a longitude desa rúa. E entón parecenos que é unha oportunidade que cando esa rúa se xa reformada, limpar ese muro e poñer un elemento, digamos, que marque a importancia dese monumento, non? E ademais, pois, meterlle iluminación nocturna para realzalo, non? E ademais, claro, as novas xeracións xa non saben nada do franquismo, nin do que foi, na dictadura, nin... Entón, creo que é necesario fitos deste tipo que nos ensinen que o fascismo en xeral non é unha solución, non? E que pode ser ademais non só letal ideolóxicamente, sino tamén que pode ser físicamente moi tremendo, non? Para a sociedade.
E ter presente na memoria o sufrimento desas persoas, non?
Pois sí, non, curiosamente non sabemos os seus nomes, só pois alguén que che conta así, o meu tío, o meu avó, o meu, pero non no, na documentación municipal non hai rastro, non? Preocupáronse de que non quedara rastro de que esas persoas foron condenadas a facer ese traballo, non? Sí que hai na documentación pois alegatos nos plenos de diversas forzas, de persoas distintas, da intención de que hai que castigar aos que facían tal, non? Os que defendían realmente a legalidade republicana, non? E os que tiñan un pensamento que non era fascista, non? Pero desgraciadamente non se conservan os nomes, máis que pola memoria popular. De feito, pois hoxe no acto de presentación pública desta iniciativa, pois falará Ramón Yáñez, que é un dos membros do Ateneo, que vai nos contar a historia do seu avó, que era de Cabanas, que previamente fora obrigado xa a construir o que se chama por ali a Estrada da Armada, non? Entre Limodre, Maniños, por aí. E curiosamente xa fora castigado a levar ademais a xunta de bois que había na casa. Bois que había que manter, que non comían pouco. Quero dicir que era sempre unha condena. Salvaron a vida, sí, pero pasaron moi mal.
E o acto desta tarde, aparte desa intervención, algún...
Sí, vamos a ver, contamos cunha introducción ao acto que vai a facer o historiador Bernardo Maiz, non? Que nos vai a chegar tamén mesmo pois números da cantidade de persoas que foron asasinadas en toda a comarca no que era o antigo partido judicial de Pontedeume, non? E temos tamén a Valentín Bóveda, neto de Alexandre Bóveda, e actual vicepresidente da fundación que levou seu nome, que vai facer, digamos, a necesaria lembranza de que as víctimas hai que conservar a súa memoria e facerlles honra, que sexa exemplar, que quede constancia e que as novas xeracións o coñezan. E logo, entre o presidente do Ateneo, Xoán Lourenzo e Maiseu, pois imos presentar a iniciativa que barallamos dentro do Ateneo, un proxecto de deseño de elemento sinalizador que nos axudou a formalizar o arquitecto Jorge Salgado, e que ademais conseguimos achegar un orzamento. Toda esta documentación pretendemos dirixila aos grupos políticos municipais para que se debata e sexa aprobada a iniciativa, e que, cando efectivamente esta rúa se repavimente, pois se poida facer a intervención.
A iniciativa preséntase ás 8 desta tarde na Casa da Cultura de Pontedeume. Pepe Barro, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.